Askatasuna. Iñaki Galdós Irazabal. Benetan da interesgarria egunkari hau igandeko iparraldeko hauteskundeen karia zematen ari den informazioa. Madrilgo Collado Villalba herrian larun batean zer gertatu zen honezkero mila lekutan entzun eta ikusi du hegoaldeko jendeak, baina nekez jakingo du Miarritzeko auzapez izateko leian jasotzen ari dena. Interes handirik ere, ez du jarriko hori ere onartu beharko dugu. Sarri esan dugu bekaizkeria puntu batekin ikusten dugula batzuok iparraldeko hauteskunde sistema. Gabeziak gabezia. Alde batetik bi itzulikoa delako, lehenengotik bigarrenera bitartean aliantza berriak josten ahalbideratzen duena. Bestetik, hautagaitzak osatzeko orduan alderdiek hegoaldean baino pisu txikiagoa dutelako herritarren zerrenda zabalak osatzeko kultura errotuago dagoelako. Horietako asko alderdien babesarekin jakina baina irekiagoak. Iparraldeko adiskideren batek esan izan dit idealizatu egia dudala hori guztia, baina hala ere nik ura nahiago. Bitxia da ikustea adibidez, hainbat tokitan nola sortzen diren zerrenda berriak 6 urte lehenago elkarrekin joan ziren hautagaien artetik, baina orain elkarren kontra leian. Santurtzira ekarri nau gogoeta honek. Izan ere, pasaden ostegunean aukeratu zuten alkate berria, jelkidea naiz eta EH Bilduk aurkeztutako alkategaiak elkarrekin koalizioaren babesarekin boto gehiago jaso zituen osoko bilkuran. Horrelakoa da hauteskunde legea. PSEek emandako boto zuriak salbatu zuen auzapez berria. Sozialistek bi helburu bete zituzten horrela, EAJ-arekin zuten haserrea eta bere bakardadea agerian utzi baina aldi berean. Eneko Anduezak agindutakoa bete, ez zutela legealdia hasieran bi alderdietako buruzagiek sinatutako akordio orokorra Santurtzin apurtuko. Bestela ere badituzte 11 arazo euren artean, orain beste su bat pizten hasteko. Zalantza bat sortu zitzaidan osoko bilkura hura Euskal Telebistako egun on Euskadi programatik jarraitzen ari ginela. Eta hala bota nuen zuzenean, zinegotzi sozialista haiek benetan askatasuna izan balute beste erabatera jokatzeko eta ezgoikoen ustezko inposizioa ez altzen orain alkatea Ezkerra Abertzalekoa izango. Ez daukat jakiterik baina badut susmoa horrela izango zela. Sakonean, 4 urtetik 4 urtera eta Santurtzikoa bezalako krisietan behin eta berriro izaten dugun eztabaidagaia da hori. Zergatik ez duten tokian tokiko zinegotziek askatasun handiagoa horrelako erabakiak hartzeko. Horrelako erabakiak eta beste erabatekoak. Egoera idiliko batean denok edo gehienok emango genioke baiezko borobila horrelako proposamen bati, naiz eta bere arriskuak ere badituen. Baina horrekin batera ahaztu ezin dugun beste errealitate gordin baten aurrean ere bagaude. Izan ere, kontua hobetuz joan den arren, beste askatasun falta nabarmen bat ere izan da gurean, oraindik ere noizean behin agertzen dena. Hamarkada luzez guztiok ezagutu ditugu alkate eta zinegotziak izututa ideologikoki erabat kontra zeuden arren mozio baten alde botoa ematen, lantokian, kuadrilan, kalean, txikiteoan lasai jarraitu nahi zutelako. Edota azken orduko gaixotasun bat asmatzen osoko bilkura egingo zen aretoan iragarria zegoen presio ikaragarria pairatzeko indarrik ez zutelako. Horrela hartu dira hainbat eta hainbat erabaki gure udaletan. Eta onartu hainbat eta hainbat mozio. Baiki, askatasun handiagoa beharko lukete herriaren alde lan egiteko udaletara sartu diren emakume eta gizonek. Alderdiek jartzen duten galbaea malgutu egin beharko litzateke bere herrietako ordezkariek libreago joka dezaten. Baina onar dezagun beste errealitate hura ere, beste askatasun falta nabaria, sekulako kaltea egiten duena. Alderdi batzuetako ordezkariek beste batzuek baino gehiago sufritu dutena. Bi kontu horiek hobetuta agian errazagoa izango litzateke hauteskundeetako zerrendak osatzea. Gero eta lan zailagoa bide batez esana.